Blízká setkání na dvojce.
Já vás všechny zdravím. Je možné, že na tohle blízké setkání tak trochu čekáte a já se vám nedivím. Já vlastně taky. Každé setkání s mým dnešním hostem je blízké a příjemné. A já jsem si navíc pro tohle setkání osobně dojela do Karlových Varů, protože když nejde Mohamed k hoře, tak musí hora k Mohamedovi. Mohamedem dnes je můj kolega a kamarád, moderátor, herec, hudebník Marek Eben. Tak už za chviličku na dvojce. Tak ještě jednou vás všechny zdravím, milí posluchači. Ano, když se řekne Marek Eben, tak si všichni myslí, že ho znám jako své boty. No tak ho opravdu neznám, protože své boty znám v skutku důkladně. Navíc se mnou jsou na každém kroku, což můj dnešní host se mnou není na každém kroku, ale přeci jen boty taneční jsme už obrazně řečeno nejedny prošlapali. I když se mnou tady raději tanec moderuje, než tančí. Je svérázný, osobitý, nezaměnitelný, laskavý, zábavný. To vím víc než dobře, ale spoustu věcí nevím. Ahoj, Marku.
Ahoj.
Ahoj. Tak například, já nevím vlastně, jak to, že jsi usídlen, proč, z jakého důvodu v Karlových Varech, když jsi Pražák rozený, ne?
No já jsem tak napůl. My jsme rozkročeni mezi Prahu a Vary z toho důvodu, že vzniklo to po povodních. Když přišly první povodně, tak my v Praze máme byt, který je ve čtvrtém patře. A vrátili jsme se z dovolené a byla zatopená výtahová šachta. A najednou jsme s Markétou stáli před tím domem. A co? Protože s invalidním vozíkem do čtvrtého patra je to fakt docela nálož. A já jsem měl asi za 3 dny začít točit na Moravě a byly to veliké komplikace, jak to udělat, aby bylo o Markétu taky postaráno. Protože v našem bytě máme všechny možné pomůcky a tam to jde, ale jinde je to potíž. A my jsme si řekli, no jo, už bude na čase se pokusit zbudovat něco, nějaký záchytný bod, kam bychom se v takovémhle případě mohli uchýlit. A já jsem si myslel, že teda si postavíme nějakou takovou chalupu. A když jsme uvažovali kde, tak já jsem říkal, no tak co je nejčastější místo, kde jsme kromě Prahy? A zjistili jsme, že jsou to ty Vary. Já k ním mám ještě bližší vztah, protože to bylo moje první angažmá. Mm-hmm. Takže poprvé jsem do divadla nastoupil regulérně do Karlových Varů. Byl jsem tady sice jenom 5 roku, ale pak jsem ještě 5 roku dohrával a moc rád na to vzpomínám. No a pak přišel festival, takže jsem sem začal jezdit vlastně pravidelně. Pak jsem začal hrát golf, takže to je taky resort na golf báječný. No, tak jsme si říkali, možná u těch Varů, že bychom něco zbudovali. A myslel jsem si, že to je taková chalupa. Ale protože jsme to stavili velmi důsledně na ten Markétin handicap a každý ten handicap je individuální, tak se začaly ty návštěvy prodlužovat. No a pak začala Markéta kňourat, že už do Prahy moc nechce, takže trávíte daleko víc času u těch Varů než v Praze. No a já musím tu práci připravit a připravit ji můžu ve Varech. To jde. A vytvořit ji většinou musím v Praze nebo někde po republice. Takže jsem hodně za volantem, ale máme to vlastně jako takové druhé bydliště.
Hmm. A řídíš rád auto, viď?
Já řídím rád, no. Hmm. Nejenom, že řídím rád, i řadím rád. Já docela rád řadím, ale teď to už asi skončí, už jsem líný na stáří.
Takže přijde automat,
to asi manuál. Asi jo. No tak já jsem vyzkoušel adaptivní tempomat a to mě dostalo. To je teda úžasná vymoženost, když jedete v zácpě a říkám si, ty zácpy budou čím dál častější, no tak se nemusíte o nic starat.
Když člověk sedí v autě, teď mě to tak napadlo, protože jsem jela za tebou. Hmm. To je taková jako buňka pro toho člověka, je tam trošku plně sám se sebou, tak začne mluvit za to auto a s těmi ostatními auty. Jaký ty jsi sám v autě? Pořád takhle, jak tě známe, nebo se třeba umíš, nadáváš?
Tam? Samozřejmě, že nadávám, vstekám se. Jako můj táta. Táta byl velmi klidný člověk, ale v autě se rozčiloval. Mm-hmm. A já teda v autě se občas docela stekám, protože na těch silnicích je tolik teda nejrůznějších čuňáren k vidění, že když člověk za někým takovým jede, za takovým predátorem, tak to mě mrzí, že neumím nějaká bojová umění, že by bylo tak hezký zastavit a jenom tak jako takový lehký záhlavec mu udělit a pak zase jet. Že by to bylo fajn, bylo by to výchovné. ale to se teda neděje. On mi taky většinou ujede, protože tihleti vrazy jezdí daleko za hranicí, ke které by člověk sáhnul. Takže trochu se rozčiluju, ale jinak poslouchám muziku hodně a hodně telefonu s mojí maminkou z auta.
Tak k mamince, k tatínkovi i k hudbě se dostaneme za chviličku s naším dnešním hostem, kterým je Marek Eben na Dvojce. Dnešním hostem blízkých setkání je Marek Eben. Teď záměrně jsem neřekla všechny tvé profese, protože samozřejmě při přípravě na tebe jsem začnu vždycky Wikipedii, jako obecný rozstřel, pak tě to vede dál a dál. A mě vlastně hned překvapilo, že u první věty, co jako je Marek Eben, jsem jednu věc fakt nevěděla. Tak český herec, to jsem věděla. Moderátor, o tom něco vím. Skladatel, jasné. Zpěvák, vím. A tam je napsáno, že ty jsi kytarista. A já to nevím, ty jsi kytarista.
No nejsem. Což neznamená, že bych na ní nehrál. Hraju. Ale říct, že jsem kytarista, by bylo značně nadsazené. Kytarista je třeba Pavel Skála, který u nás hraje v kapele, no tak to je kytarista. A já jsem člověk, který je schopen se doprovodit. To bych tak jako asi takhle formuloval.
Nazval. Já si tě totiž představuju minimálně v dětství, když už jsme začali tatínkem, maminkou, v minulém vstupu jsme se k ním dostali. Já si tě představuji jako chlapička spíš u piána. Jako tam já vidím ten výchovný směr, tak to asi jako...
No piano bylo, ne, že bych to nějak moc miloval. Do té chvíle, než jsem si mohl první věci zahrát sám, mě to začalo bavit až ve chvíli, kdy jsem slyšel z rádia písničku a mohl jsem si sednout k tomu klavíru a zahrát si. A to mě začalo bavit nesmírně.
A pamatuješ si, která to byla? Jenom...
Ty já nevím.
Nevíš.
No buď to byly nějaký Beatles nebo Pámbový. Aha. Nejspíš asi něco takového. Nebavilo mě cvičit. Což teď se samozřejmě proklínám, kdybych byl cvičil víc, tak by se mi to tak hodilo dneska. Ono se to hodí i u psaní, protože když líp hraješ, tak se ti taky líp píše.
Texty a... myslíš?
Ne.
Cokoliv.
Muzika.
Já hudba. Víš? Aha, když sám hraješ.
No,
aha.
Napadne tě nějaké téma, se docela si řekneš, tady by bylo dobrý takový rychlejší doprovod a ty ztratíš spoustu času, aby ses to vůbec naučil zahrát i pomalu. Zatímco ti, co jsou virtuózní, tak nemají žádný problém. Oni cokoliv je napadne, tak si to můžou zahrát. To je velká výhoda. No, tak dneska se to dá nahradit počítačem, že to zadáš té mašince, ale já s počítačem neumím, takže teda s těmi hudebními neumím. Takže jsem to nikdy nepoužíval. Tak to dělám jako za stará, trvá mi to moc dlouho.
A to je teda takže, jak za stará? Jak to teda vypadá, když jde Marek Eben skládat písničku?
No sedíš u piana, máš na tom pultíku nějaké nahrávadlo a tam se snažíš to nějak nahrát. A to je všecko. To je všecko. Ale jsou lidi, kteří umí programovat a zadají se tam různé nástroje a ten počítač jim to sehraje v podstatě jako symfonický orchestr. To jde samozřejmě. Ale to jsou lidi, kteří se tím živí, což já vlastně nedělám. Takže v tom dětství u piana jsem byl, víceméně jako povinná výchova, ale hodně jsem hrál na kytaru jako klub, protože tak to již 60. a 70. leta, no tak to fungovalo docela.
No vidíš, tak já vlastně každý máme o tom druhém nějakou představu, člověk si tě zasadí k pianu a ta kytara tam byla. Myslím, že to máš podobné, lidé mají o tobě nějaké představy, tam si tě zasazují a pak ta realita třeba je leckdy, nebo určitě je ještě jiná. Tebe si myslím nikdo neumí představit, že jsi třeba jako chlapec zlobil. Já myslím, že tě všichni vidí jako svatého Marka, tak zlobil? Nebo jak, jako co zkdy proved rodičům fakt?
Moje maminka zásadně říká, že jsem byl poměrně hodné dítě.
No, tak je to pravda.
Že kam mě postavili, tam jsem stál. Ale že jsem byl vzteklý. A to mě zůstalo.
Jo.
Já jsem teda poměrně...
Ale já tě neviděla se vztekat.
Občas se to stane.
Tak a kdy? Tak kdy se to stane?
No tak třeba za tím volantem, nebo občas při natáčení se to přihodí, znáš to, co se přihodí občas ve studiu.
No ano, ale že bych tě viděla vztekle.
Jako, že bych explodoval a křičel, to se tak často nestane, ale vztekat jako? Se umím, jo. To zase jo.
No to souvisí s tou další věcí, která je tebou obestřená. To se mi nestane, aby mi to nikdo tu otázku nepoložil, že prostě Marek Eben nemluví sprostě. Mohl bys to jednou provždy vyvrátit?
Já to vyvracím při každém rozhovoru. Mě se taky pořád ptají. Nevím, kdo tu volovinu vymyslel, že Eben prostě nepoužije žádné sprosté slovo. Používám běžně sprostá slova, ale nemám to rád na obrazovce, protože taky ne každému to projde. Když to byl Vladimír Menšík, tak mu to prošlo a ještě to bylo pěkný. Ale u mě se obávám, že by se asi lidi lekli, co se děje. A taky fakt musí to být na té obrazovce 100% indikované. A možná ne 100%, ale 200%. Dneska si sice lidi přivykli, protože v těch seriálech, co se točí teď, tak vulgarismu jsou tuny. A ono to taky trošku ztratilo údernost. Je to jakoby součást toho jazyka, lidi přivykli. Ale já to osobně moc rád nemám. Jsem radši, když se tomu lze vyhnout. Můj tatínek to nepoužil nikdy.
Ne.
Ten teda k tomu životu nepotřeboval absolutně. Toho jsem to fakt neslyšel říct. Ne, tak moje maminka.
No, ano. To mě zajímá. A maminka?
Ta byla šťavnatější a je.
Ano, doteď.
Ano. Jo.
Sedí mi to k ní.
Ano.
A jsem ráda, že naším dnešním hostem je Marek Eben na Dvojce. Marek Eben je naším dnešním hostem. Vidíte, já ani nemusím vlastně dodávat jeho profesi, to se málo kde děje. Prostě Marek Eben je Marek Eben. Marek Eben je držák. Aniška Česká asi 10 let, Stardance 12 let, nepočítaně předávání cen TT, plovárna od roku 1998, jedna stálá vlastní manželka od roku 1982. Ano. Kapela Bratři Ebenové stále jedna od roku 79. Y mezi lety 83-2002.
A pořád tam dohrávám.
A pořád tam dohráváš.
No.
Prosím tě, čím to je?
Ty jsi
fakt největší držák, jakého znám v showbiznesu.
No asi fakt teda, já nemám moc rád změny. Třeba přestavování pokoje. Jsou ženy, které milují přestavování nábytku. No to by mě úplně zabilo. Já si myslím, že kdyby Markéta neměla svůj handicap, že by to asi dělala. Ta má ráda změny. A nebo je ráda, že se něco buduje nebo staví. No já nic. Pro Boha, jenom nechte to bejt tak, jak to je. A ještě když to funguje, nechte to fungovat. Nic s tím nedělejte. Asi to nebude velká zábava. My jsme si říkali s Markétou, že my bychom, kdyby s náma dělala Helenka Třeštíková ty manželské etídy, že by se oběsila, protože tam se neděje nic, ona by přišla po 3 letech a aha, tak vy jste společeno s jménem a psa máte, no máme, psa máme, jo. No a bydlíte ještě, no bydlíme tam, taky bydlíme. No a ty pořady děláte, no ty dělám pořady. No prostě nuda, nekonečná, bezbřehá nuda. A jak do něčeho vlezu, tak tam hrozně dlouho trčím a já nevím, čím to je. No, asi jsem taková konzerva.
Ale já si zase třeba myslím, že si prostě umíš vybrat, ať už ženu nebo pořad, protože co když nastane prostě nějaký projekt, kdy použiju tvá slova, já na tom dělám, já na tom makám a ono ne a ne a ne.
No jo.
Tak umíš pak odejít, řekneš ne, končím. Nebo se ti ani nestalo, že by si přitáhl do života prostě špatný projekt? Poznáš to, máš na to nos.
Určitě se mi to taky přihodilo. A spíš to jsou jednorázové věci. Že se člověk prostě s něčím mine. Nebo špatně odhadne svoje možnosti. Já vím, že nás jednou pozvali, abychom moderovali jeden večer na Rockfestu. A vybrali takové progresivní duo, dělali jsme to se Světlanou Nálepkovou. A Světlana měla takové puntíkové šatičky a já jsem měl takový bejžový obleček. A teď jsme tam vylezli a tam byla nějaká maďarská kapela Pandora's Box nebo co a ty měli úplně brutální publikum, sami takový metalisti. Jen jsem tam vylez, no už mě hnali. Prostě to bylo. A teď já ještě jsem si říkal, když jak je člověk zvyklý se na to připravit, takže by jistě to publikum zajímalo něco třeba o tom, co to byla ta Pandořina skřínka. No tak to byl teda absolutní, totální omyl. Hnali mě z jeviště. Ani to nemůžu říct, jakými slovy mě hnali, ale nic vybíravého to teda nebylo. No.
Nic pro tvého tatínka.
Ne. Tak to člověk to občas špatně odhadne, ale jinak si myslím, ani ne, že bych si dobře vybíral, ale mám kliku. Prostě v případě třeba partnera, tam fakt musí mít člověk kliku. Ani nevíte, jak se to povede. Někdy se to prostě, je to štěstí, že se to povede. Ne, že by se na tom nemuselo pracovat. Ten vztah je vždycky kontinuální práce a spousta tolerance a všeho možného z obou stran. Ale stejně musíte mít štěstí. Já jsem teda to štěstí měl naštěstí.
Folková kapela Bratři Ebenové je velmi oblíbená a jednoho z jejich členů tu máme, Marka Ebena, takže nejenom moderátora a herce, ale i hudebníka. Víš, co mě zajímá, jak fungují dneska kapely v době už tak rozšířeného pirátského stahování a celé tato problematiky? Není už to vlastně ohrožený ten hudební průmysl tak, jak si byl zvyklý, když jste začínali?
Strašně se to změnilo. Dneska vydat desku, to není nic, co někoho uživí. Samozřejmě pokud nenapíše takový hit, který se stane hitem globálním a bude fungovat prostě po celém světě. Ale já to vidím třeba na počtu desek, za které se udělovaly zlaté a platinové desky. Dneska už se to ani neříká, jak málo těch prodaných nosičů je. Takže CDčko, když vydáte, tak je to v podstatě víceméně je to podpisová karta. Něco si koupí lidi na vašich koncertech. A my, když dohrajeme, tak chodíme podepisovat desky a nosiče. A já to mám moc rád, protože za prvé dostanete okamžitou zpětnou vazbu na to, jaké to bylo. Za druhé si říkám, že kdyby ti lidi byli naštvaní, že by si nepřišli koupit desku. Takže mě docela těší, když tam někdo je. A samozřejmě ta zpětná vazba je velmi zábavná občas. Přišel chlapík tuhle a říkal mi, my se známe, pane Eben. A jsem říkal, jo, a odkaď? A on říkal, my jsme spolu leželi na pokoji. A jsem říkal, jo, a kde? A on říkal, v porodnici. Normálně moje maminka a jeho maminka spolu leželi na pokoji v porodnici, tak to se vám občas stane, když podepisujete desky. Ale jinak samozřejmě ty prodeje, ty jsou žalostné. Dneska se bere jako naprosto běžné, že přece muzika je zdarma, že si to každý stáhne, vypálí, ale mě to tak moc netrápí, protože to není zdroj mé obživy. Ale pro kluky z kapely třeba, tak to je jejich hlavní obživa. Je to práce, kterou dělají a někdo to vezme, použije a má pocit, že je to naprosto správně, že to je v pořádku. Neumím si představit, že by to v jiných profesích takhle fungovalo. Ale zase donutí to ty kapely být vidět a hrát.
Živě.
Dneska vydat desku a myslet si, že to bude stačit, že vás to uživí, no kde pak. Dneska musíte prostě na silnici. A pro tu hygienu hudební to je docela dobrá věc. Furt se udržujete na nějaké úrovni a sice snášíte ty útrapy toho cestování, což je z toho všeho nejhorší, ale stmelí to kolektiv, trpíte společně.
Já jsem si říkala, že to právě není demotivující pro skladatele. Dneska už i auta máme vlastně bez možnosti CDčka. Takže no. Ten fanoušek, který si přišel pro podpisovou kartu. A vím, že to je ale už pár let, že vy jste s tím přišli, nebo mi to přišla taková novinka, že se začal na flešku vlastně dávat.
Udělali jsme to u předchozí desky a u té poslední taky a ukázalo se to být jako velmi moudrý počin. Protože já už taky v autě nemám CDčko, což mě ničí, mám spoustu CDček, teď si to musíte doma vlastně přetáhnout na nějakou flešku, aby vám to hrálo. Tak mizí to ta média. Já si myslím, že jednou bude jedno centrální médium a tam bude všecko. Tam bude úplně všecko. A vy se v tom autě jenom připojíte a řeknete, co chcete poslouchat. A to není ono. Když si to vyberete sami. Je lepší, když vás překvapí to rádio. Já třeba mám rád Jirku Černého, protože vím, že kdykoliv bude vysílat v rádiu, že má určitý vkus, a to je teda vytříbený vkus, co má Jiří Černý. A vím, že mě vždycky něco překvapí a že se tam dozvím o muzice, na kterou bych normálně nepadnul. To je, řekl bych, v rádiu docela důležité. A když si to vyberete sám, no, tak si vyberete ty písničky, co znáte a většinou si pustíte ty, co znáte. Ale moc nového se nedozvíte.
Nerozšiřuje člověk vlastně ten obzor. Kdy vy rozšíříte vaše řady o další CDčko? Já tuším, že ty máš takové šestileté jako období, ne? Mezi CDčky, vaše kapela.
No, to je taková otázka. na kterou se hodí indiánské rčení neotáčej nožem v ráně.
Ano, otočila se, to je, tak pojď. Hmm.
Tak to je samozřejmě, to je něco, co se mě teď čím dál častěji posluchači ptají. A hodně se na to ptá taky kapela. A to už začíná i do tuého. Když se začne hodně ptát kapela, tak už mě to k něčemu bude muset dohnat. Protože to psaní, na to musíte mít čas. Člověk musí sedět a musí to nějakým způsobem vysedět. A když se mě ptají lidi, proč jako člověk píše, tak já vlastně nejvíc píšu ze strachu. Že už to nepůjde, že prostě kapela řekne, tak my končíme, my už to nebudeme hrát, ty staré věci. A ze strachu teda něco vždycky vypotím. Tak to bude muset přijít teď. Už se začínám bát docela.
Já se o vás nebojím. Naším dnešním hostem na dvojce je Marek Eben. Nejen hudebník a herec, ale také moderátor Marek Eben je naším dnešním hostem na dvojce. My se nemůžeme nezastavit na plovárně, to je jasné. Také je to ušletitá záležitost. Kdyby si měl jmenovat, já vím, že to je nefér otázka při tolika hostech, asi 700 si měl nebo kolik?
755.
No, víš to, víš přesně, třeba tři hosty, které teď asociativně ti vytanou na mysli jako nějakým způsobem nejsilnější, že tě nějak zasáhly. Tady a teď. No. Kdo by to byl?
Fakt je to těžký vybrat, protože na jedné straně jsou ti, kteří jsou mediálně známí a pak jsou lidi, které nezná nikdo. Hmm. Jako třeba Lady Louisa Abrahams, kterou jsme měli, bylo jí 91 let, byla to golfistka, regulérní britská lady a úžasná dáma, úžasná, velmi jaderná. Telefonovat s ní bylo rozkošný. Že ona míchala tu anglickou noblesu s těmi fakt českými výrazy od podlahy. A byla báječná. Ale zážitek byl třeba točit samozřejmě s Dalajlámou, kdy se vám to poštěstí. A bylo to zajímavé, protože to je opravdu člověk, který když vejde do místnosti, tak se změní ta atmosféra.
Ta energie.
A já jsem docela opatrný v těchto věcech. Nejsem žádný velký ezoterik, ale tohle bylo skoro hmatatelné. A bylo roztomilé, že on přišel a to, čím začal, že obešel všechny členy štábu a každému podal ruku, než jsme vůbec začali točit. A pak měl dva mnichy sebou a ti si sedli pod kameru a to byl jeho slovník. Takže když si nemohl vzpomenout na nějaké anglické slovíčko, tak se podíval a mnich hned
věděl.
Řekl. Ano.
Telepat mnich, no. Poslal slovíčko.
Ale já jsem se samozřejmě, tak dovedeš si to představit, když tě má někdo takový přijít na rozhovor, tak se člověk složí a teď si říká, jo, co já budu dělat, protože žádná otázka nebude dost hluboká, žádná nebude dost transcendentní, já nevím co. Tak to vůbec nebylo. On je úplně obyčejný člověk, oběma nohama na zemi a s velkým smyslem pro humor. Takže to je za odměnu s ním dělat rozhovor. Takže to určitě bych musel zmínit. A pak mě napadá ještě Quincy Jones, což je člověk, který byl strujcem celého úspěchu Michaela Jacksona a je to opravdu kus americké hudební historie. A ne vždycky se stane, když přijde zahraniční host, že by byl tak dobře naladěný jako on. A my jsme se už potkali den předem, protože jsme spolu vystupovali na jevišti na takovém charitativním večeru na Varském festivalu. A to je velká výhoda, když se můžete potkat aspoň den předem, protože druhý den, když se potkáte, už se jakoby znáte. Je to lepší. A pak, když ten protějšek zahraniční ví, že nejste novinář, to taky hodně pomůže. Takže ví, že jste na té správné straně barikády, že pravděpodobně ho nebudete nějak kádrovat. No a Quincy Jones je nejenom famózní teda muzikant, který samozřejmě pracoval se všemi, od Sinatry přes Michaela Jacksona a přes XY, prostě hvězd, tak je to ještě ke všemu fantastický vypravěč. Takže my jsme točili a když jsme skončili, tak se ukázalo, že máme 50 minut. A plovárna má stopáž 25. A teď jsme si říkali s Honzou Hojtašem, s režisérem, co s tím budeme dělat, přece to nevyhodíme. Tak z toho byly dvě.
Obecně mají lidé představu, že nejzajímavějšími vypravěči mohou být herci. Myslím, že oba máme tu zkušenost, že tomu tak není. Která profese, třeba dá-li si přímo říct profese nebo typ člověka, je nejzajímavější na rozhovor?
Já mám moc rád spisovatele. Spisovatelé jsou bezvadní, protože mají ten dar formulovat myšlenky a mají ty proporce. A jsou to dobří vypravěči, jinak by nemohli psát knížky. Takže se všemi spisovateli jsem udělal dobrou zkušenost. Ne tak s herci. S herci je problém, že herci jsou přece jenom zvyklí hrát ten civil. A oni přijdou a hrajou sami sebe. Ale vy nevíte, kde ten člověk je. Nemůžete ho najít. A je velmi obtížné se dostat pod povrch a někdy se vám to nepodaří nikdy. Protože ten herec je přece jenom šikovný a umí ten svůj mediální obraz vytvořit. Ale co je zatím, toho je někdy velmi obtížné se dobrat.
Možná to v některých případech neví ani on sám. To
taky bych řekl.
Může být. Ale samozřejmě existují výjimky velkých osobností hereckých, tak když tu ještě jsou, tak je člověk rád zve, samozřejmě. Angličtinu často používáš. Dokonce jsi mi tady prozradil, a to musím posluchačům říct, že ani na ní nemáš tahák, nemáš papír, se kterým bys moderoval i tu angličtinu, jedeš tedy ze sebe.
No teď už ne. Dřív jsem mýval, ale já už na to nevidím. Takže teď už nemám tahák, už mi k ničemu není.
Udržuješ si nějak angličtinu v průběhu roku třeba, tu úroveň, nebo to stačí?
No,
to
udržuju si s každým hostem, kterého máme, protože to začne tím, že já musím přečíst všechny ty materiály. A když máte hosta, který je anglicky mluvící, tak 90% těch materiálů je v angličtině. A tím se musíte prohrabat. A samozřejmě, když jsou to rozhovory, nebo když to jsou novinové články o nich, tak ta novinářská angličtina je poměrně komplikovaná. Takže každou chvilku mám nos ve slovníku a něco hledám. Moje angličtina má daleko k perfektní angličtině. Já udělám spoustu chyb a mohl bych mluvit daleko líp. Ale stačí to k tomu, abychom se domluvili. A mám zkušenost, že ten host vám odpustí, když uděláte chybu, zejména ti angličtináři, protože dělají rozhovory z Indy a z Francouzi a z Němci a všichni mluví anglicky plus minus podobně, jako mluvíme my. A oni jsou na to zvyklí a odpustí vám to. Je to daleko lepší, než když to musíte dělat přes tlumočníka, protože já si myslím, že je velmi obtížné udělat přes tlumočníka dobrý rozhovor. Protože vždycky je jeden pozdě. On řekne něco vtipného, já se budu smát pozdě. Já řeknu něco třeba zajímavého, on bude reagovat pozdě. Takže i s chybami je to lepší, než přes někoho.
Říká Na dvojce náš dnešní host blízkých setkání Marek Eben. Tak ještě malou chvilku máme na povídání s naším dnešním hostem blízkých setkání, kterým je Marek Eben. Marku, já tě teď vídám velmi často v Metru na plakátě s Českou filharmonií.
Slyšel
a to taky není poprvé, co s nimi spolupracuješ. Co
ne,
to bude?
Je to už několikanásobná spolupráce. My jsme začali, aby byl posluchač v obraze, je to pořad, který se jmenuje Zkouška orchestru. A vlastně to spočívá v tom, že v první půlce se vezmou vybrané kousky a ty se rozeberou. Rozdrbe se to s dirigentem a ukáže se, co se s tím všechno dá dělat, nebo co by se s tím dalo dělat, jaké může být různé pojetí té interpretace. A děláme to s Českou filharmonií a začali jsme to dělat s panem dirigentem Jiřím Bělohlávkem a udělali jsme 5 těch dílů. A pro mě je to teda úplně nezapomenutelná spolupráce, protože už když jsme dělali ten první díl, tak jemu už diagnostikovali tu rakovinu tehdy. A já jsem ho vlastně viděl nejenom jako úžasného umělce, ale také jako velmi statečného člověka. To, jak on dokázal během celé té léčby, ještě jaké dokázal podávat výkony, no to bylo teda absolutně dechberoucí. Byl to báječný partner, on byl takový velmi zdrženlivý. Jemu vždycky šlo o to, aby se pro pána krále nějakým způsobem nedehonestoval ten orchestr. A myslím, že Česká filharmonie ho milovala a měli proč, protože on opravdu se za ten orchestr dokázal postavit a měl ohromný respekt. Tam prostě, když člověk přišel na zkoušku, tak když to začalo v 10, tak v 10 tam všichni byli. Jednou jsem přišel pozdě a jestli mě něco teda mrzí v životě, to jsou takové věci, jako, které už člověk nikdy nemůže vzít zpátky. Já jsem si to špatně napsal. A přišel jsem pozdě asi o 5 minut a jak rád bych těch 5 minut teda škrtnul ze svého života. No bohužel jsou to takové věci, tak myslím, že Jiří už mi to teď snad odpustí, ale říkám, fakt mě to mrzelo. No, ale je to krásný program, protože ta filharmonie, najednou sedíte mezi nimi. Je to úplně jiný poslech. Sedět vedle dirigenta na symfonickém koncertě je luxus. Mm-hmm. To je čistý luxus. To je nejlepší místo, kde člověk může sedět. A je to fantastický. Teď muzikanti ve filharmonii, tam mám celou řadu už oblíbených typů, kteří mají ještě ke všemu velký smysl pro humor a dokážou o tom velmi dobře mluvit. Takže je to velké dobrodružství, protože nikdy nevíte úplně přesně, kam to dojde.
Ještě o jedné věci podle mě nevíš, jak přesně bude. Já to vím od tebe. Ty se chystáš po dlouhé době točit pohádku, víš?
No jo.
A už si prý mluvil i do scénáře, už mi to donesli kolegové herci.
Ano, protože když mě poslali ten scénář, tak já jsem říkal, no, tak já si to přečtu. A když jsem se dostal na 12. asi stránku nebo 13., tak tam stálo, Valerián jede na koni. A to jsem hned pochopil. Hned jsem zavolal panu režiséru a říkám, tak pane režisér, bohužel nepůjde to. Seděl jsem na koni, což je pravda, naposled v roce 76 při natáčení pionýrské vlaštovky. A bylo to s Michalem Nesvarbou a seděli jsme oba na jednom koni. A byl to tak silný zážitek, že od té doby už jsem na to zvíře nikdy nesedl a po 60 se už není dobré s tím začínat. A pan režisér říkal, že ne, že to se dá tak upravit. No tak dobře, tak jsem postoupil o pár stránek dál, zase čtu ten scénář a tam stojí, co nevidím, Valerián učí Honzu šermovat. Dobrý den, pane režisér, Marek Eben. Já vám chci říct, nepůjde to. Já jsem nešermoval nikdy, bude to vidět. A pan režisér mi říkal, no a nemohl on by ho to učit z příručky? A to byl ten moment, který mě zlomil. Řekl, z příručky by mohl. On by mohl všechny ty věci dělat z příručky. To by dalo charakter té postavě. Takže to mě čeká, no pán Bůh ví.
Tak držíme palce, ty jsi to vlastně dotvořil svými připomínkami.
No já jsem to nedotvořil. Já se snažím celou dobu se jenom zachránit holý život. Jo?
Marku, my ti moc držíme palce do všech projektů, které budou. Moc pozdravuji Markétku ode mě. Děkuju za vajíčka, která jsem dostala. Hlásím, krmil slepice vlastnoručně Marek, tak se chlubím do éteru. A máš ode mě taky malý dárek, ať vám dělá radost. Malá skleněná kostička jako památka. Na naši dvojku,
no to je
s dovolením i na mě.
Moc krát. No ještě s logem mého milého veřejnoprávního rádia. Nejlepší věci jsou veřejnoprávní. Ať si říká, kdo chce, co chce, protože když to nebudou dělat i veřejnoprávní, nebude to dělat nikdo.
Tak to byl náš dnešní host na dvojce, Marek Eben. Krásný den. Pro vás už jsou připraveny zprávy a také pokračování za chvilku. No a pokud vás večer neupálí jako čarodějnice, což bych vám nepřála, tak se probudíte do krásného dne lásky. A Stáňa Lekešová bude mít také adekvátního hosta, psychologa Petra Šmolku, a budou si tuším povídat právě o lásce. Přeji vám krásný den.